Bienvenue à tous dans le magazine Agriculture et Élevage, votre émission hebdomadaire sur Radio Ndeke Luka, à la réalisation Alexia Félix Yangbandi et moi et Dalotin Diko. La technique est gérée par Gabriel Yenimachi. Pour ce jeudi, on s'intéresse à la culture du cacaoyer. Le cacaoyer est une espèce tropicale originaire du Mexique, domestiquée il y a environ 3000 ans. Les fèves de cacao sont de graines que l'on trouve dans les cabos qui sont les fruits du cacaoyer.
C'est un arbre qui mesure de 10 à 15 mètres de hauteur. Maintenant, le cacao et la poudre obtenue après broyage de l'amande des fèves de cacao fermentées et torréfiées produites par le cacaoyer. Pour en parler, notre invité est Herman Bosokombo, président de la coopérative des planteurs du cacaoyer.
Bien avant de suivre cet entretien sur la culture du cacaoyer, nous allons d'abord parler de la 6e rencontre sur l'élevage et la transhumance dans la sous-région de l'Afrique centrale qui a pris fin la semaine dernière à Bangui. Ensuite, nous serons à Bossangwa dans l'Ouam où le cadre intégré renforcé du ministère de Commerce lutte contre l'insécurité alimentaire avant de nous séparer.
Radio Ndeke Luka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
Une fois de plus, bonjour. La 6e rencontre sur l'élevage et la transhumance dans la sous-région de l'Afrique centrale a pris fin officiellement la semaine dernière à Bangui.
C'était en présence du Premier ministre Félix Mouloua. Parfait, Teddy Comessé nous fait le point.
Les travaux sur la sécurisation des 5 couloirs officiels de transhumance, la prévention et la gestion apaisée des conflits entre éleveurs, agriculteurs et populations ont pris 3 jours. Les spécialistes de l'élevage et de l'agriculture du Cameroun, du Tchad et du Centrafrique se sont séparés sur une note de satisfaction. El Hadj Ousmane Chehou, secrétaire général de la Fédération nationale des éleveurs centrafricains FENEC, voit l'espoir d'un changement.
Nous sommes en train de remettre tout sur pied. On a beaucoup parlé de la sécurisation des couloirs de transhumance. De nous-mêmes, les éleveurs, qui est respect de ces recommandations, nous avons espoir que tout ce qui a été dit va être respecté. Il y aura un grand changement. Ce que nous demandons, c'est que les partenaires techniques et financiers nous appuient pour que toutes ces recommandations soient appliquées.
La délégation tchadienne se dit également satisfaite des conclusions de la rencontre. Ahmed Mohamed Nadif, secrétaire exécutif de la plateforme pastorale du Tchad, présente quelques chiffres sur le rendement.
L'élevage apporte à nos pays là, à peu près 130 milliards par an que le commerce de bétail apporte au Tchad. À peu près 10 000 têtes par semaine. Donc 40 000 têtes qui partent vers la RCA, le Nigeria, le Cameroun. Multipliez ça par un an, vous allez voir combien ça donne.
Pour le sultan maire de Niamey-Eloa, Bachirou Bi Amadou, les communes d'élevage jouent un rôle important dans l'économie de la RCA, d'où la sensibilisation des acteurs s'avère nécessaire.
Tous les éleveurs de Cameroun et les SAP, ils vont venir à la République centrafricaine pour avoir quelque chose pour leur bétail. On va prendre notre responsabilité. On va sensibiliser nos éleveurs avec le développement dans le commune d'élevage de Niamey-Eloa. C'est le développement de notre pays.
Quelques recommandations ont été formulées à l'issue de cette rencontre. Les États sont appelés à élaborer des plans de sécurisation durable des activités pastorales. Ils doivent aussi œuvrer pour la libre circulation et le contrôle de la transhumance. Les organisations des éleveurs et agriculteurs sont priées de sensibiliser les usagers sur une transhumance apaisée, sans armes, afin de rétablir une entente entre toutes les parties.
Merci à vous, parfait Teddy Comessé. Il est temps, Alexia, de vous retrouver avec notre invité. C'était Herman Bosokombo, président de la coopérative des planteurs du cacaoyer. Vous vous êtes entretenu sur les techniques culturales.
Herman Bosokombo, bonjour.
Bonjour.
Vous cultivez le cacao, comment bien réussir la culture ?
Oui, on a cultivé le cacao, on a bien reçu parce que dès qu'on a démarré la plantation de cacao, on démarre par le semence pour faire le pépinière et après le pépinière, on va en planter ça.
Selon vous, sur quel type de sol doit-on planter le cacao?
Si le sol est vraiment fertile, un peu en marron, c'est là où on peut planter le cacao.
Alors, il y a combien de variétés de cacao et quelles sont celles qui sont cultivées ici en République centrafricaine?
Il y a plusieurs types de cacao, il y a plusieurs variétés de cacao, mais ce qu'on a cultivé ici en République centrafricaine actuellement, c'est le type de Mercedes qu'on a cultivé ici, parce que c'est une bonne qualité de cacao. C'est un peu large et puis un peu gros, et puis voilà, c'est une très bonne race, quoi.
Comment vous vous approvisionnez en graines du cacao?
On a trouvé ça en Abidjan parce que auparavant le cacao était en République centrafricaine. Et après, à un moment donné, le cacao était reparti en Abidjan. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire était venue fort en matière de cacao. Donc, on a trouvé ça en Abidjan là-bas. Et aujourd'hui, on a planté ça. Et pour un début, on a fait seulement 1 hectare. Mais aujourd'hui, on a trouvé des hectares. Et on a pris le cabos. Et on a augmenté encore la superficie. Et aujourd'hui, on a 10 hectares de Mercedes en République centrafricaine.
Vous avez combien d'hectares aujourd'hui que vous cultivez?
Présentement, on a plus de 100 et quelques hectares de cacao.
Et vous les plantez où, les cacaos?
Nous, on fait la plantation de cacao sur l'axe de Maka, Ndangara, Biman, et Damara, axe Boali, c'est là où on a planté le cacao.
Mais chez vous, vous faites combien d'hectares et vous cultivez où précisément?
Bon, j'ai cultivé plus de 8 hectares à Ndanga Biman et 7 hectares sur l'axe de Maka.
Nous revenons sur les techniques de semis. Alors, quand et comment faire le semis? Je voulais parler de la saison. Est-ce que on plante le cacaoyer en saison des pluies, en saison sèche? En quelle saison exactement?
On plante le cacao en saison de pluie.
Et pourquoi?
Parce que le cacao, il a besoin beaucoup d'eau. Et là où tu veux planter le cacao, surtout, il faut dans les zones forestières. C'est là où on plante le cacao.
Pour le faire, il faut d'abord faire les pépinières du cacao ou on les plante directement.
Tu démarres par les pépinières. Tu prends les cabosses, tu coupes ça, tu prends les graines et après tu vas faire le pépinière avec. Et après ça, plus tard au mois de mai, en allant juin, c'est là où tu peux planter maintenant le cacao.
Vous parlez des cabosses, vous voulez parler de quoi? La taille qui ressemble au papaye?
Ouais, le cabos, c'est ça, la taille qui ressemble au papaye.
Et dedans, quand on coupe, c'est là qu'on va trouver le fruit.
Tu vas trouver plus de 30 quelques graines, ou soit ça varie autour de 30 quelques, 40, et puis voilà.
Alors, expliquez-nous les différentes techniques de semis. On a déjà fait les pépinières, ça pousse, c'est prêt déjà pour planter, par exemple, dans son champ en fait. Mais comment on va mettre la distance?
Bon, avant de faire la plantation du cacao, au début, quand tu fais le nettoyage de votre champ et tu appelles les gens de l'AGDA, bon, souvent nous, en travaillant avec l'AGDA, il y a un technicien qui vient et puis après on démarre par le piquetage. Le piquetage, leur espace, ça doit faire pour le cacao, ça doit faire au moins 5 mètres. Et voilà, après le piquetage, c'est là où maintenant tu peux faire la plantation de ton cacao.
Pour le cacao, on utilise aussi des son grains.
Bon, chez nous ici en République centrafricaine, vous ne savez bien que comment on a une belle terre ici chez nous. Et donc ici, nous on fait la plantation de cacao sans engrais. C'est toujours bio. C'est toujours bio, donc sans engrais.
Et ça pousse normalement?
Ça pousse normalement, très rapidement.
Alors dites-nous, après la semence, il faut combien de temps pour la récolte?
Après la semence, il faut 3 ans. 3 ans, tu fais la récolte et puis voilà.
Et comment savoir si le cacao est mûr, prêt pour la récolte?
Au début, quand le cacao commence à produire, tu vois que c'est un peu rouge et après vert, après un peu en jaune. Donc c'est bon, tu peux le récolter, quoi.
Mais expliquez-nous les initiatives de transformer ou de faire en semence-là. Comment on va faire ça? Comment on conserve?
Bon, si tu prends le cacao, tu ouvres ça, tu récupères les graines et puis comme ça tu peux les conserver.
Si l'on sait qu'il est déjà mûr, comment faire la récolte puisque le cacaoyer est un grand arbre?
Pour faire la récolte de cacao, tu prends seulement le couteau et tu coupes ça et puis tu récupères le cabosse et puis c'est comme ça qu'on fait la récolte.
Lorsqu'on plante un cacaoyer, combien de fois peut-on faire la récolte? Est-ce que on fait la récolte qu'une seule fois et on doit encore en planter d'autres pendant la nouvelle saison ou c'est seulement le pied là qui va durer jusqu'à plusieurs années?
Si tu demandes avec la récolte, c'est fini. Hein. Ça, tu fais la récolte pendant 100 ans, mais 100 et quelques années. Parce que il arrive des fois, bon, je peux vous donner un exemple. Moi, je partais à Bobangi, chez la grande mère là-bas. De cacao là-bas. Et le cacao, on peut te dire que ça peut faire même des années, quoi. Soit quelques années. Donc le cacao, si tu démarres la récolte, c'est fini. C'est fini. Ça, c'est carrément 100 et quelques années.
Ça veut dire qu'un pied de cacaoyer peut durer combien de temps?
Un pied, du cacaoyer peut durer même 100 et quelques années.
Après la récolte, doit-on immédiatement le consommer ou le conserver d'abord?
Après la récolte, directement vous pouvez consommer, ça pose pas un problème.
Expliquez-nous un peu comment faire la conservation du cacao et cela peut durer combien de jours?
Le cacao, quand tu fais la récolte, tu ramènes, si tu veux faire ça en pépinière, tu gardes ça, après quelques temps, ça commence à échanger, il y a une top qui commence à attaquer et tu sais que c'est déjà en pépinière. Si tu veux pas, tu ramènes ça, tu mets ça au frais.
La semaine dernière, vous avez mis en place une nouvelle coopérative dont c'est vous le président. Alors dites-nous, pourquoi quitter le groupement des planteurs de cacao directement en coopérative?
Bon, je suis très content d'être en coopérative aujourd'hui, hein, parce que si nous sommes en coopérative en République centrafricaine en ce moment, le coopératif de cacaoyer, parce que en Abidjan, en Côte d'Ivoire, les gens sont en coopérative. Et c'est pour cela que la Côte d'Ivoire est développée plus vite en matière de cacao. Donc, la fois derrière le 13 mai passé, j'ai fait le lancement de la plantation de cacao sur l'axe de Maka en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Il était venu, il a parlé. Bon, il nous a dit de se mettre en coopérative. Et c'est après que j'ai appelé mes compatriotes, on s'est réunis, on s'est parlé sur ça, on a discuté. Et du coup, on a mis le bureau en place et j'ai été élu comme le président de la coopérative. Donc en ce moment, j'ai passé plusieurs visites sur le site de mes compatriotes. J'ai vu pas mal des hectares, il y a d'autres qui sont faits au moins 10 hectares, il y a d'autres à 8 hectares, il y a d'autres à 4 hectares. Et voilà. Donc d'ici peu de temps, en 5 ans, dans 2, 3, 4 ans, on peut avoir des hectares de cacao sur la République centrafricaine afin de développer le système de cacaoyer en République centrafricaine. Nous, on peut faire aussi la transformation du chocolat mambo, du chocolat en boîte et voilà quoi.
Mais quelle serait votre mission, la coopérative là, quelle serait sa mission en fait?
Oui, si aujourd'hui nous sommes réunis en coopérative, on peut pas écarter ce genre, ce qui est à Bayanga, on peut pas écarter. Ce qui est à Berbéati, on peut pas les écarter. Nous tous, nous sommes des Centrafricains. Donc si aujourd'hui nous sommes en coopérative, c'est pour travailler à tous les Centrafricains qui faisaient la culture de cacao en République Centrafricaine. Donc nous, on démarre par d'ici. Avec l'AGDA et Chambre de l'agriculture, on va installer d'abord notre structure en place et après, dans quelques temps, on verra ça avec le gouvernement et peut-être on peut aller faire la sensibilisation, on peut faire aussi même la cartographie des planteurs de cacao en République centrafricaine. On part à Bayanga, on part dans la Lubaï, même à Kémo, même à Kuala pour voir combien de personnes, combien de Centrafricains qui a planté le cacao actuellement. Et dans notre superficie, on a combien d'hectares? Si on fait la récolte, on peut atteindre combien de tonnes de cacao en République centrafricaine? Donc, notre mission, c'est ça. Donc, comme on vient d'installer le bureau, on va aller moulo-moulo pour voir comment on va aller jusqu'à même à Nola, même à Bayanga, même à dans la Lubaï, pour voir, pour demander, pour voir à qui on peut travailler, pour voir combien d'hectares actuellement dans notre pays. Parce que dans l'Ambelapoko, jusque l'axe de Ndangara, on a plus de 18 à 40 quelques hectares. Bon, dans notre coopérative, nous sommes au nombre de 30 quelques, on a plus de 100 et quelques hectares déjà. Donc, pour dire que les Centrafricains sont déjà en défi pour la plantation de cacao en République centrafricaine.
Alors, monsieur Herman Bosokombo, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Merci à vous Alex et notre invité Herman Bosokombo. Vous avez parlé de la culture du cacaoyer. La suite de cette émission nous conduit dans la préfecture de l'Ouham où le cadre intégré renforcé CIR du ministère du Commerce appuie la lutte contre l'insécurité alimentaire à Bossangwa.
Cet organe a remis la semaine dernière des semences et quelques outils pour l'agriculture au groupement des personnes dont le besoin d'aide. Objectif, encourager les planteurs de sésame et du maïs à plus de production. Reportage de notre correspondant Raphaël.
Dans la cour du centre culturel Monseigneur Chambon, des sacs de semences déchargés du camion passent de main en main. Des dizaines de groupements bénéficiaires attendent patiemment. Vêtu d'un gilet marron, Jean-Baptiste Bagaza, un des distributeurs.
On distribue haches, houx, pioches, machettes, maïs et le sésame.
Aveugle, Noël Malidou, président de l'association Noupem Farassa, appelle les groupements bénéficiaires de ces semences et petits outils agricoles à en faire bon usage.
Les outils que nous avons reçus aujourd'hui, ce n'est pas pour aller les vendre. Si on les vend, c'est une manière pour nous de nous maintenir dans la pauvreté. Mais lorsqu'on utilise ces outils pour cultiver afin de gagner notre vie, je pense que cela nous serait profitable et on éviterait d'être traité de mendiants et on fera plus l'objet de moqueries.
La saison de pluie a déjà duré des semaines. Il ne reste plus beaucoup de temps à semer. Marie-Christine Bitti est directrice régionale de l'agriculture et du développement rural.
On peut semer le maïs à deux cycles. Le premier cycle va bientôt finir et le second cycle démarre maintenant au mois de juillet. On est dans le bon moment de semis de maïs. Et même le sésame, c'est au mois d'août.
Durant plusieurs années, la situation sécuritaire a bloqué les voies d'approvisionnement et l'accès aux champs pour les paysans. Henri Wicon, chef de projet au cadre intégré renforcé du ministère de Commerce.
Pour avoir la sécurité alimentaire, il faut produire suffisamment pour consommer une partie au niveau domestique, mais l'excédent, le vendre sur le marché. Ce n'est pas le cas pour le moment. Aujourd'hui, nos braves paysans ne peuvent pas aller loin sur les bons terroirs de culture. Donc, leur capacité de travail est réduite.
La distribution de ces semences et petits outillages agricoles intervient après 3 jours de formation des groupements bénéficiaires sur la culture de sésame et de maïs. Raphaël Nganaré, Boussangoa, Radio Ndekiluka.
Merci à vous Raphaël Nganaré. Votre intervention met un terme à la version française de cette émission. Merci à vous de l'avoir écoutée. La version langue nationale, c'est après cette musique développement rural de Tchouna BG que nous propose Gabriel Yenimachi.
Bounebala Olga bébé Faride.
Yakana eleva.
Okae, 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 okae. Motive nanga sa mokende pembe tilo. Jamais.
Tonton Joseph Kete, mon directeur. Repris, tactique.
Agekwengo tire à peine.
Bébé Farid. Maison Honda. Nakuduku, petit Jonathan MC. Adja. Paola, pressing, pressing Paola. Number one du nettoyage à sec. Sikade avenue de France. Eh, hey, Navin, Atereti Songo Naïch.
Kakao mamae, amai koti kwa. Meme kakao, amai yoga duma. Kakao mamae, amai koti kwa. Meme kakao, amai yoga duma.
Bosongo, deje akwe kabu, edukata izon, yeya misho, mese veke.
Mama di adake dape, baba ti lweke invisible, mudu molenge mo bata, dilan zapa sara na lune vaj, sadi sadi ye, nebla bouche.
Un wambilo chefe. Les crayons de Dieu.
Si Fatem Borora Bataba Carapin, qui petit de Koubi, ah, vous chapelez à RCA.
Charles de Gaulle,
kinza so chaque na chaque bomba mbala ke bokani na bakara ke bokani na kele kese do mete lombi anatole le parque tourato crispes moke na pulaye kena gana datimo mo petit bokondo na kikape elike ramadani konda papara lo nyongumi kadura te molenge tilo tout se sape sape so abi molenge tilo na cabinet où est le sérieux il faya kama
Il m'a exemple dit, mais c'est pour toi, Victor. Camerounais, l'exploité, tu as ma paix. L'exploité, on a paix. Yaka, na commerce, aïe aïe. Gros Emile Nakombo, Kirnaï, c'est Akma. Thomas Koyabade, Grand Basakou, à la Fayaka, Sambeto. Ngambeso, Bernardin, artisan.
Abanyan,
qui connaisseur, Alaï,
et pays.
Yapende, Sylvain, Séraphin. Eva Electronique Nanola, Eblel Nabeti, Rachid Metfara, Papi, mon capitaine, O Arma Toaboy, Achille na plantation, à la Fayakama, Narciso Show, Yann Kokasa, la Pluyon,
Burkina Faso, Bembasse, Semela Maïna, Yaka, Machine Tikokona, Berengo, Menyele, Mbati, Kounye, Koko on a tobele, abambe ngambati batanaï, ma grengunze keda, me ambe nyazwa etela ki ele kuke na el nyume ya.
Obet la mai, na mambere,
aso tipango ya kati Brésil, amu mabako na jouwe, i découvri Ronaldo, i découvri Ronaldinho, wa 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 wa.
Voisin de Dieu.
Ton ami est un tene ti droba. Sobwe ainga tene malenge ti Côte d'Ivoire. Ma ma ma. Ton ami est un tene ti eto fils. Sobwe ainga tene malenge ti Cameroun.
Qui poussa?
Menaï ke y faya kape. A joueur a ke toto. A musicien a ke toto. 40 ans de service, les droits d'auteur non payés.
Jusqu'à amener un musicien qui a mis la qui va passer, qui a mis la qui quelque part.
A maman a subi ta fayaka, cocombra ke bouba, tomate ke bouba, a ke bikini na balé. Mais opérateur économique, voilà. A petit si, comme un an, les titres, les titres, tomate na subi. On est titané, il faut que tu aies l'air ici, na sibite, si na bangi, mama.
On dit des arbres, c'est Socrate, mon compte à toi, que.
Opérateur, si bangi, ti RCA, mon bimba, mama, gimbeto.
Gimbeto.
A la caisse, la bête, mingo.
Gimbeto.
A la petite mougarati, kendo. A ganani, na berberati, berberati, a gadouala. Mama Gimbeto,
Gimbeto,
à la petite Kirina Ikatex, mon papa m'a à vous, la maman bango à Kedapé, tout importé à Kedangereni à Kekichel, maman
Gimbeto,
Yangoupe Giscard, Hervé Soliste Nakatin,
Gimbeto,
Brasserie qui rencontre à Bangui. Opérateur à Petiga n'a pas de brasserie n'a bangi, mama.
Gimbeto. Gimbeto.
Société, so cacique, opérateur économique, Petiga nani n'a bangi, Gimbeto.
Gimbeto.
Yawakilu, Wara Yawakilu Monteyo.
Gimbeto.
Ekiri bara wa mango yikwe, aike fani omene ti tene awa batango nyama ti ya ti beti Afrika a tengi tere, si ala gbuli tiala ti inga na leke wa tiala ke sa kusala ti tene, a mulege na anyama tiala si ya gwe na ti yando yamba si awakobe ti tengo ni, bungoli tiala suwa unji gina yenga suwa on na gbata ti bongi.
Aye nikwe ya tambura na dawa ti mokonzi ti nguru bia Felix Moulouwa, parfete di komese eke mune isango nandoni.
Tene ti se douti na legi sosi abagara ke tambo da gana legi wala si alingi ti lekere tene so akina popo ti awa batango yama awa dengo yaka gana mulenge ti kodro akota tene sosi abagigi na atipikango patara so tene ti lango ota awa kode kwa so akaba tene ti dengo yaka gana ti batango yama so ake ti kodro ti Cameroon ti Tchad gana ti be Afrika ala tene beta lanzere mingi nda atipikango patara sosi abagigi El Hadj Ousmane Chew kota wa kwa so ti bumbi ti awa be Afrika so akaba tene ti batango yama sundurina ke finek afa Aïe souci à limiter né à Ghana Juni dalti kodro
couloir de transhuman sourani à respecter bedalti apale aïe lever avec pendoni na gamo tiala ya kake bugamini na ti pataraso abadi tene ti sarasi allegé ti abagara so fariso à ga fina couloir so et sensibiliser aïe lever sa ga tene à l'amour couloir ni ake bubaya ka pepe inga ndo sala goda et contrôler transhuman
ala so londo na bagiti Tchad si à gangana ya ti gbongoli so ala tenenga betsa lanzere mingi dalti gbongolini Ahmed Mohamed Nadifa kota wakwa so ti bumbi tala so aki awa batango yama ti kodro ti Tchad
azu ti batango yama ni so awara pale na lege mingi ti gage so kafala farfa kafa yama ni sak tono si batango yama so akiraga tono kozo zuko ya awara yama te zuko ya awara pata ti yama ti loni na Tchad kango yama so ake gana yi miliar mbango na balota chak ane so ake gana etala ya ti semen ako Tchad ake eksporte bagara saki balako multiplier saki balako so par 4 muka wara saki balosho
ti mokunzi bata ti nyemi yele wa Bashiru bi Amadou lo falo tene akodro sosi ake bata anyama da mingi ake yona uzu tene ti konomi na be Afrika dalini alingi ti muango na ala sosi ake awa batango yama
agbati a couloir de transhuman ya sara même 7 wala 10 so a traverser commune d'élevage nyemi yele wa ti tene agwena mbage ti mambere kade jusqu'à na sangamba ere eto na commune d'élevage nyemi yele wa banjoni kodro ti RCA koy amai na lege ti batango yama
ala swa kina ti pikango patarani aunda ti tene ayona uzu batango seduti ti ala so aki awa dingo yaka ngana awa batango yama na yati akodro ti Tchad Cameroon ngana be Afrika ala sokwe aki mu aligiti abagara aligiti tene atambla yamba ala dutina ngome pepe si mangotere agana popoti ala so aki awa dingo yaka awa batango yama ngana mulingiti kodro
singila na ala teji chinembe so Alexe eke gote tingbi teren ala na geneti Herman Bosokombo solo eke mokonzi ti kooperatif ti awa dingo yaka ti kakao ala tenten nando ti akode ti lungo na yaka so
Paka Herman Bosokombo ibarala.
Ibarala mingi.
Ala ke luya kati kakao. Ali mbiti fana yi tonga zwa ti luya kati kakao. Lo ling biti sa tonga yi kojoni.
Tonga na zwa ti luya kati kakao. Tonga na loike nandonya wa loike tondani. a fango ndoni d'abord et na sangwa se clash ndoni we si fa de solo asina ngoti mo ati me si fa de na ton sungunja pa ripika le limbitiza ge na sisi
na bango ndo chala ton ti so ala no ti tenten ti sese so zona so ndoni me asi se ti so ala lo limbiti so ti te lo lu kakaonda
iba tunga mo ti lu kakao mo ke lu na sisi so lo ke un peu fait ti kete iba na kodo ti sisi be afrika ge sisi ti e ke njoni sisi mingi si e bando mingi tunga nan so kwesi e lu ki tonda ti lu kakao da ndi mbiso a ke mai na dai na tali genti fa ke sisi ti e ke pendre sisi
asi so fuko asi so bimba asi so kolona ton ti tene azo mani si ala so ti ta nga ti sa kusa so sa na ni
asi si so a ke mao na bimba ni kete so la ali mbiti tene a lu kakao na ndoni
ala fa si se ti lu kakao ni da o bani mbiti tene yi aya ti variete ti kakao ni a ke oke
aya ti variete ti kakao ni a ke bani mais so na ndembe so elu na kodo sisi be Afrika na ti coopérative elu variété ti e Abidjan so e ina ke Mercedes
na ti
parce que tonga na ile to le ke beni ngungwa so le ke pendre mingi le ke na yongoro ni et puis na yani leni a dubani bani so molin biti muni encore ti sa encore na batia ye encore na so si choisir ngungwa so la
kala ke wa ngwangwa ni ndo asiala ke lunzo
bi penser ando kakao ke na kodo si be Afrika si la so kite agona kodo di Côte d'Ivoire bi penser a kengo aussi a kakao ti so gobika la si akiri agana so na kodo ti la so donc ke variété ti Côte d'Ivoire la so ilugi
so ti tene ala ke vo kakao na mage ti Côte d'Ivoire kasi agani ya luni a lengoni so
itondani na lengoni tika mena ndimbi so iton so itondani ilu mbeni hectare ni gawa fa deso ni la asigi Asigi asala sungu ushwawe nila imu feso leni siyeke safu iso na nguwani siyeke lu yeke guwanti lasu iwa bachi nguwazo.
Nila, me tonga na yesizo alimbi chitondani titene ya lu kakao. Eske ki lu nagbechingu, nagbechila?
Eke lu kakao nagbechingu. Pasu lo bezon gu nagbechilo titene loma ilo bezon letila pe lo bezon doso ade epi lo bezon bechakuta keke. Le besoin aussi tant chingu njapa titene ngu ake munga ngu na lo si lo ke mai na taligeni.
Mila la fana yi ngwe swa ke lu na kakao wao. Mela lingi si fana yi tonga nesizo lingi si lo kakao. En fait, ake sa lo kojo na pepiniere wala ake lu kiningi directement na leti yakan.
Eke tonda ti lo na pepine. To aiba na ngwa niso mo mulu mo faya ne we. Mo mule niso mo su. Apre mo mulingo niso na yaniso. La mo kesa na pepine. Mo sa na pepine na kete ngwe. Lo sigia we. Mo zalo na ti sache. Apre mo zalo na sache. Kete lo yuwa we. Alin biti ten
na
lulu.
Azan na ti sache tuen. Ska tuko se se da na ti sache ni. Se ezal lengondo na yani na miyocha se se ni.
Ake tuko se se ti vuko. So a yiri ala tene. A ter noa mo ke rempli na ti sache ne we. Apre mon mou so le sigi so mon zada, mon ki aouze lo ndapwe na la kui, mon ki mou na lungu ndapwe na la kui, lo tenba lo yo kete awe mon limbi chigo chilo lo.
Ton gana zwa chilo na leti yaka so lo ke za espace distance na ke, paske lo gaji kono so a racine du lo wa ya cha techu apek pe ape.
Iba lo ke meni keke so lo ke gounbi lo ega kota keke si tungana. Mon lulu mon za brase. Na popo chilo mwes metre uku. So mwke za na popo chilo si mwke luna lo. Pase lo gwe nbi tiga kota keke.
Mwela nbi chite na yi kakao ni ake lulu kalo si na ongren wala ala ke lugin gi senge tonso.
Iba tongana ilu la so na kodo ti ige san ongren paske kote se si ti eke meni njoni se si. To amon lulu na ongren fade ongren so lulu nbi ti detui se si ni e kakao ni api ti ma ipendre. Me ngu tite lo ninga mingi mingi lo ninga pe nila ilulu gi na senge lungo lo tozo son ongezo.
Ak pale dape?
Bon, ak pale so eke wara ake sosia la ba a nyama de fwa ake te aku beni e eke tretene eke gana yoro ake pompe da si alimbiti fa nyama bi ponsi ak pale so eke wara la e pu na salte so e sige beni don nila tango ti kwe giti tene ake sagi kwa na bini, ake sagi kwa na bini.
Na peko chi lungo kakao, ake ninga lango oke, wala ngu oke, si alimbi chitene ya tonda nchi koleni.
Tunga mulu kakao, wembi ponse na yati ngu ota, mwakomose chi koleni.
Ngu ota si ya kole chi kakao. So chitene, na angwe so chite agumbia si ngu ota so lo gakuta kekea.
Le tonda ndabo na kuta kekea pe. Le inba na ambeni limit so si lumba kete lo komwe chi duwa we. Lo edu lo ke gwe lo ke gakota keke lo e gwe lo e gwe lo e gwe lo gakota keke.
Soti tangia ti kakawa ko le petit douleng lengonyoki.
Le doulengona tereni a ondoni parce que a ki sigina mabokoni a ki sigina gereni si a ki mouté nani. Donc le ki dou na tereni a ondoni même lingoni balou se balou tako le dou na tereni le dou a ondoni.
Iba la sos tonana si zalu kakawa lo wa si asa ngo talo konso a inga ton si atene ba kakawa na bewe wala uko wa si a lingbiti ta fan.
Iba tungana le tonda ti sigi le ke sigi d'abord ko jeuni na couleur ti ti mene et ke ba le rouge rouge to so après le gombi le ke changer le ga vert après le ga vert le eti goeti ga fraise jaune donc la ndembe so mon biti falo et to mo falo na tangunia pe si le gombi le ga jaune foncé kete aketa vous abrasti vous quoi comment sigi ateti lo iba so na ndembe so le comment ti gangwa donc mon lin biti sou ya ti lo ti Zalo na yata sachet, ti te mo ki mons loulou anko.
Donc le gars jaune, si a vous quoi si qui da, ça veut dire que le gars nguanguanya, alimiti louso lungwa, alimiti tenyape.
Alimiti tenyape, wangosi.
Alimiti tenayi, ton anake konga le ti kakaouni, na ndo ti keke ni a woso directement zwa petit teni.
Ako gini directement zwa petit sou yani, sta teni sans problème.
Ton anasi, zwa inga teba kakaouna be a woso, ake sakarongo ni tonye, wokol tonye sa ni ton anay.
Récolte ni tongana isara mon faleti lo mon sou yati lo mon mouleni so ake sechini bien nanya waya a oule a pwa mou atukunati sak
ti tasani abatani
atukunati sak ti tene abatani menandembe so yeke na tango mon batana ti sak ti te ti ba na legi so mon linbi ti go ti kani ti gwanando ti marche men to eto so pe na ndembe so yeke da ade linbi ti kakakawa pe yeke na ngoi so yeke gina fa si tene isa ti yeke ba ti lungo kakao donc et que fagileni et sagi angungwa biani et continue nani
mais kakao ni balo na leti keke lo tonga na papa iso ni la yongotlo eton ti papa i tonga su yana osina yanzo lingbi ti waga akeke tal lingon so vovo se ke suni nanga ke muti tene asana transformation so mais na ndoti keke ne unda so ke fantoni est ce que ake fantonga papa iso si azo ke bon na keke sa ke chi wala ke muti na cha keke nza ke kumbini unda chi ni fa de toso
iba na fango leti lo ke tonga na papa i se vo eta tene mais lo kingba on papa i to ala tonda te ala bogina keke mbi ponsi ina la batting tangwa ke onyi do lo fangolo ake muzembe si afana lo na tereti keke ni azilo
so ti tento keke na yozo ak monte na yani si afani
keke na yozo ki monte na ngagi na yani si afana zembe ou peut-être a machine ake da so si alimbi ti fanani
ni la ton afan do cheki kina oso ake gi lo so ton na papa into la ke batani wala ke sou yana ke zia yinto na yani so si ake ke batani
ake lo so ay na ke lo ay sou yani lo so na yani so la ke batani a lingon to na yanto la batani ita batana sana mbeni ngongwa
an miti tena itene na ndo chingwangwa ni ton chiso la tene ala tonda ni tene ala logi akakaoni ti tena la kape meti sa gina ngwangwa ni so ala fana yi kode ti sangongwangwa ti kakaoni itonga na ye
na ndembe so tonga na ye ti sangongwa ni tonga na igo ifa kakaona we imuleni so we meme sisi ti ge kimbeni njuni sisi to ati sumbi tena la mumugilo meme bilo si atuku sisi na ndonya ke ozelo ndapwela kwinda pwela kwi bi ponsi na timbeni ketengwege lo ke sigian de tungana gugu le bande le sigito gugu vuko apwe kete ake auzigilo akubiti lo komonsi ti tonda ti sigi e apwe lo yokete amulo azana ti sacheni so a remplisi seni dawe a muna lungu kete na chingwe alala limbi ti te agwalulu
Imela kuna jipika ngopatarachi enala pakara Herman Bosokombo alimbi ti te na yi kakao ni so tonga lula we keke ni so se angba ti lo ti so le petit sa ande ngwa ke na ndo ti gigi tonga ti avoka so le ninga tlo mbi 100 ans kwe me keke ti kakao so eske ke sina meni ngwe lo ke fun lo ke chiti te alumbe ni fini na place ni
iba keke ti kakao tonga na ya lula we lo ke gwe duge ti lo na ndo ti sese ngu so lo ke sara lo ke go na ngu 100 ans to ti so la lundo tena ni e lo en même 100 ans ni si to mbi go tena la to so wa go singa Iba tungana mipwansi a baba, a mama, a kutarati isu birisi ala tondati fango, tondati fango ya katika kakaunabe Afrika. Iba laso na ipichi guambagi chibubangi mbeni keketi kakawa idasusi anba meke na tonso pitetra deti duya pe me anba. Ti faku ala mouton ti andozo ti sinangu so la suikida sekulo. Sa même son et quelques et si fadezo. lo cacao c'est qui lo que durait-il que go même 100 ans sans andoni d'accord sur le que ça.
So c'est un ingang mando j'ai kikiné en so gilo akoton solo une petite cigare quand tu doulengoni ton la ronya ouais roko jo asa ko jo record na so gilo akoton solo petit ngba ko to akon mini lengoti cacao ni encore.
Iba cacao tungana lo comme tu dois ouais jusqu'en go 100 ans so cacao le qui dougitil ou donc récolte tu le gui continuellement le kinambeni frein un peu ni un peu le que lougi le que ça qui récolte le sigi qui de jour en jour le sigi gueur
iba na ingaswa on a la sigi nambeni bumbi kota bumbi chala ala zani na sese cha wafango ya katika kau mingi ni ya la kigina chia groupement mingi banga tiyan sila so ala iti londo na groupement tigo na ju kota bumbi chala wafango ya katika kau niso
tunga ala so ikite na ati groupement tigo na ati cooperative titene e bumbi esa kwa maboko wa maboko Eba kodo ti be Afrika akimbeni kodo so sisiti akina valeur sisiti monsoro eda mingi asa ke laso eye date ni bumbi e bumbi matien passe tongana lani na moati mensolani alundu ti on benedia solo ke bandu na ndoti tenti fango yaka bigati sa lancement ti plantation ti cacao ti sa benedia lo ma yingondo timbi etant que maseka ti be Afrika le datiga lo ga ti participer na zango ko juge ti cacao so na sisi so ke na mbagi ti maka si lo ga lo za na sisi na tengo tenso si benedia ti agriculture go dati tene lo unda ti tene iso kwe ede ya kati cacao na be Afrika iduti na yati cooperative alimbi eyinga besoin timba eyinga difficulté timba si na pikoti so si benedia botolante etiro bigambi pika Singa na ita timbi e ala ma pikango singa timbi ala gafade na fade ina le komonsi titene e echange. Ambene da sou si ala mangambi osi na radio si ala pika singa osi ala gala timbi nambi de ina le echange. E toa fade za bumbi so na sese e bazo namba echa nula, namba gecha bayanga, namba gecha mombe ika deyi ala faya kachika kakaoka mingi. Me iba fani mingi a mani aso si akika kakaoni. Aketi sosia mungia na beti ape. Gibala so na likodo sisi ti Côte d'Ivoire. Abidjan la solo avancé na cacao parce que avec 8 millions d'habitants ivoiriens, sosi ya la bumbi na anti coopérative à la faire kati cacao. Na anti 8 millions so mi pensé zo kwa petit du tiki na 4 hectares, amena ke na 2 hectares. Mais toi la so la aide ati bumbi. Ti tene à la bumbi na coopérative, ti tene à la gana njoni. Maingo, ti lungo, kakao na kodo sisi ti Côte d'Ivoire. Iba ake na legeni so si kodo tia la a gulaso na devan. Membi pense kakao so la so la luka ake kakao ti. So bire ake na kodo ti. E si ndal tiambe na kete ito aso. E pi apwa wae kakao aga disparaître kwa ki bi biani biani na Abidjan. Si etan ke bungo li tia monseka, mbike monseka. Ti be Afrika mbite non. Mais il quoi il gande na bureau so mais azola ki gande ti fane ya kacha cacao aya kacha café aya kacha loso koso a coton azola fane so il faut ya monsika ke il doit ti londo ti gile geti tene ivde yaka e il se quoi si imbate ni dutinante ta lege na yen il londo ide yaka ti cacao et toi fade bumbi na ti coopérative ba ke men njoni initiative so rapidement na yani biwara ungotia itasu kwa fa kakao en ce moment ungoti kwe asara 40 so hectare ni déjà il ken a plus de 100 et quelques hectares rien que i région ti tiombela poko so inbati tene i tombela toujours ambeni sosi ala sa njarani li pensia la pika singa nambi ambeni so loawe ni pensia la pika singa nambi parce que ambeni aussi ak daso luni son wango ti agda ou son mungo wango ti ndo kwa ti ministère ti agriculture à la lugitoaso mais tunga fade ya mbiti sa la ina le bumbi si e comment ti tene ili songo e pika patra mbiba que ak ngobo sosi e ke luna ni angobo sosi e ki sa kwa te cha kakaoni mbiba agwendi E comment tu tene a ini kwa gecha ini kwa lutia we si inbati gwan maboko a maboko membi unda gi mingi na ya jeune centrafricain tene ilondo mingi et toana yati une année si tonda ti tene isaro moins bati hecta si aneti pe ko isa bati hecta biba que na yati mbeni ngoigeti si 5 ans kodoti tenti kakao ki alondo biani biana kodoti
katita la sola faso a la faya kanina nbagi chindwa nanga hecta na ke okay.
Ndimbeso bifaya kani na bageti tindanga so hectare ni kakwe aki 8 hectare simbifana axe maka so kwe akinga 7 hectare
Ala sina ndoye na ngwechi fango ya kachazo.
Nangweso e ayaka sukwesi efa esida a prison esi na nambage tindanga efa yakani bimwe keda kapwa keda nga ainsi que lubai ombela poko na axio timaka damara sonanduchi general izamumbi bake sukwe kinga compatrioti su inala na chi bumbi chi cooperative so egwe lani nanduchi sita la alasaka ekta nanduni da mingi so sa meme et ta bala qu'on a donné da souci à la luni bi pensé tonga ngo boni so an ba biani biani na yatingu oku et que ça rende bati et ta tika ka on a l'école de ces city be africa
alors tite ni unji na pika ngo patati na la akusa la wala si ala ki tonda nan de tite ni ala sara tite na la wa azo so kwasi a ke faya katika ka o par exemple a fambi nan ba ki cha ko ndoni ki o me cha mbeni so an ba na cha mena ke ta ko do so ala ki wala tuni ala ki ngandela tuni tite ni ala wala sera kwa kokapa na la na chi cooperative ntia sa kusa lako
iba bumbi so la so izana se se cooperative iza ntse se se ne ke a ke tongondani la donc fade ina itatimbi ya compatriote inba en ce moment ti sa la kusa la ni ekipi kapatra ina komen encore na chambre d'agriculture e ingana ndokwati agda so ina la ale ke maboko na ina ti kusa la so do ina le ekipi kapatra na ndembi so ti tene iza gecha ini le ka gecha ini ko na sisi awe fade yeke bande na legi wala ilimbi pika patra e na chambre d'agriculture e na danga na ndokwa na ti benebia susi loke bandu na ndo tenji fango yaka ti ba na legi wala si ilimbi ti tene e warambeni ngo iso ilimbi sara iso ina tene kartografi wa ti tene igwe ya ti a zone okoko ti giti wisonsi a ita ti iso si asa kusa ti kakao ti inga d'abord ungo ti ala susi afani e inga na ungo ti ala susi ala yeke na récolte ni awe ti tene e hinga ni awe e bungbi ni kue fa ye so e e igi ti hinga fa ye so ke yeba kodro sese ti beafrika lo fari yaka ti kakao na ungo ti azo tongana so e ahectare ni kuague asa tongana so don si to amoguda ti fâ lani alingbi ti wa tonnage ni tongaso donc mbi pensi tongana iza ge ti aini kue na sese biani biani awe tade e wambeni ngoi ti tene e tambula e na ita so e tinbi e pika patra
tongombela ti ala ti te hunzi patara ti e na ala ayeke ti so ba nyen si ala yeke kula so tongana ala hunda ti te amaboko na ala na ti coopérative ti ala ti tene amaï
tongombela ti mbi ayeke ti tene e hunda laso na gouvernement nga na azo so si apeut ti bando ti mu maboko na e vraiment ti tene ala mu maboko na e na ya ti kusala so parce que tongana e yeke sara kusala so so yeke mbeni moyen ti tene e aide aussi kodro sese beafrika parce to ala so kakao akiri biani biani na rca na hectare ni gba ni na gba ti azo so afâ ni mbi pensé ayeke mbeni taux ti chômage so si adiminue donc na ndembe so mbi pensé ke gouvernement yeke za e ape lo yeke biande lani na ndö ti ti mu maboko na e na ya ti akusala so kue yeke sara ndi ba fade aini alingbi ti tombele ti tambula ti gue rendez-vous si mbi hunda gi na aita ajeune centrafricain so si ala yeke na possibilité kue na ngoi so ti tene ala fâ yaka ala bazi mingi na ndö ti tene ti yaka ti kakao ayaka ti aloso ahinso so ayeke ambeni amanie ti tene e ga na nzoni reforme na kodro sese ti beafrika la
e ke singila mingi na ala
ayeke na mbi e ke singila na ala
singila na ala Alexi anga na gene ti e Herman Bosokombo ala tene fade tënë na ndö ti lungo yaka wala akode ti lungo na yaka ti kakao ye ti ndembe so e yeke sukpe na ya ti kodoko mandat ti UAM so na mbage nika ayeke bungbi so iri ni ayeke cadre intégré renforcé so nduru iri ni ayeke CIR ti ndokua ti gbenigbia so yeke bandu na ndö tënë ti tengo buze si yeke mu maboko ti tiri bira na tënë ti tengo kobe na lege ni na ya ti gbata ti bosangua
bungbi so amu na hinga so ahon na ala so si ayeke fâ yaka na mbage nika angwangwa nga na agba kuru ti kusala nda na yeke ti tene amu lege na ala so ayeke fâ yaka na mbege nika ti tene ala lu sinzi nga na nzo mingi si azo awa ni ate e mabemengondo ti wago-singa ti e Raphaël nga na re
na le ti londo ti aye ti ndara ti kota-bwa chambon azo maboko na maboko ayeke zo na sese ale ti angongwa so si akutukutu aga na ni azo mingi so si alondo na yâ ti abungbi ndende ayeke ku na ngia na yanga kangbengo angongwa so Jean Baptiste Bagaza ayeke oko ti awa kangbengo ngongwa so
akungba so e kangbeni ayeke nzo sinzi kpoka na u
waziba Noël Malidou so si loke bandu na ndö ti bungbi ti nupe mfarasa ahunda na abungbi so si aga ti wara angongwa nga na akita kungba ti sarango na kusala ti yaka so ti tene ala sara na kusala na lege ni
amatere so amu na e laso atene e kiri mu matere ni gue na le ti gara e kangana ti nzara ape ma ti tomo kangana ti nzara mbi pensé mo wani mo iri ti na mo ngbâ lako gi na yâ ti yere asar si bade ade gidi cha gidi zoni si epe ditu den itamba encore ti iri yo la chunda usi ande yo ate bubate na teri chapla
gunda pa atonda tipika asar ngona yeye nga mingi awe angba ngoi mingi pepe titena ala lu alita kobeso Marie Christine Biti wa inda sosia ke bandu nanduti kusalati ya kanga na ti mainkoti aketa kodro
ngoi ti lungo njo ake use Ako joniso aluso aganduru ti tono a owawe. Me use lungonjo akana momati 20 juillet ti gonani. Donc ngwe ti lungonjo angbakete me ngwe ti lungo sindi aketondari na nze ti out.
Na ti ngoi mingi se duti susi atia amlinge ti kodron akanga lige ti wara ango ngwaso ngati tena la gosia sar kusala ti akatala. Henri Wicon akabandu na nduta pialu na cadre intégré renforcé ti gbenegbe ti commerce.
Ti te mokaye ifo yina mingi mote si tonada si mo petit ka petit mon ansewa mais lasso azo petit de nangonda sara kwati ya tonte kozope
kamungo angongwa ngana kita kumba tufango ya kaso agana pokoto manango iso sala sara na yati langu uta na ndu sindi nga na nju Rafael Nganare busangwa radio ndikiluka
singila na la Rafael Nganare ya kegina nduchi sango swala nduchi muna isi ya kekanga yanga chi kwa singa chie chi lasso ya kefadeu seti sa kwa singa su na la edalo chindiko nga nambi Alexia Felix yang manji na ndu a machinini ya kenzoni kusa chi Gabriel yini machi chi yenga so sa fade tene nandochi a kode chilungo yaka chikakawoye eki singila nala kosa duje fade kosi ala makwa singa so ala manjoni eketengi terena la na ingachipeko